Einbýtt er á fundinum fyrsta þingskjal 1123, Landeyjarhöfn, nefndarálit frá samgöngunefnd. Annað þingskjal 1124, umferðarlög, nefndarálit frá samgöngunefnd. Þriðja þingskjal 1125, umferðarlög, breytingatillaga frá samgöngunefnd. Fjórða þingskjal 1128, framhaldsskólar, breytingatillaga frá Árna Þór Sigurðssyni. Til málstekur háttir til 9. þingmaður Reykjavíkur Norður, Árni Þór Sigurðsson.